Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, ovo je Sputnik intervju, ja sam Nikola Joksimović.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Kada govorimo o srpskoj kulturnoj baštini, često previđamo ono što je ostalo zabeleženo na filmskoj traci. A ispada da smo na tom planu među najbogatijim nacijama u Evropi. Pored jugoslovenske kinoteke, srpski narod poseduje i veliku dokumentarističku kolekciju, oličenu u filmskim novostima, koja spada među tri najveće dokumentarističke filmske kolekcije u Evropi. Moj večerašnji gost je gospodin Vladimir Tomčić, direktor filmskih novosti. Dobroveče.
Dobroveče.
Nisam siguran da javnost zna koliku količinu materijala posjeduju filmske novosti, ali također nisam siguran da se uopšte zna šta su filmske novosti, pa sam mislio da odatle i počnemo. Šta su nekada bile filmske novosti? To je kada odete u bioskop 1950 i neke, umjesto reklama emituje se taj žurnal, je li tako?
Više od toga, to su bili kao vesti, reklame su profanisane, naravno. Pa evo, samo bih rekao da filmske novosti imaju arhiv sobstvene proizvodnje 15,5 mm filmske trake sa 1.136.000 naslova. Među tri najveća, posle Pariza i Praga, a tu sa nama negde na tom trećem mestu je i arhiv iz Sankt Peterburga u Rusiji, koji je takođe izuzetno bogat. Deo arhiva je njihov na korišćenju u drugim ustanovama kulture u Rusiji, ali su isto neverovatno važni i u ovo ludo vreme još i više. Jer dokumentarni film govori sam za sebe. Tu nema montiranja, nema laži, nema prevare, dokument je za sebe. I primjer tome da pre dve godine u Venecijanskom filmskom festivalu u konkurenciji igranih filmova pobedio dokumentarni film. I time smo sve rekli.
Dakle, filmske novosti su emitovane pre početka nekog igranog filma.
Bilo kog.
Bilo kog. I vi ste mi pričali da ste našli tablu iz bioskopa Kozar na kojoj je pisalo da je zabranjeno ulaziti u bioskop dok traje žurnal.
Ja sam tu tablu otkupio na Gorelu jer izgorao je bioskop, ali je ta tabla nekad plastična, nekad papirna, nekada metalna, bila u svim bioskopima bivše Jugoslavije kao deo obaveznog protokola da bi se pre filma video žurnal, jer je to bilo neka vrsta dnevnika, da ne kažem i neke propagande u kojoj je bilo i politike, i kulture, i nauke, i sporta.
Sjećam se jednog igranog filma sa Clarkom Gableom iz 40-ih, možda čak i 30-ih godina 20. veka, gde on baš igra snimatelja američkih filmskih novosti u Šangaju, koji tada bombarduju Japanci, pa se tu prikazuje kako oni to snimaju, kako se te filmske trake avionima šalju za Ameriku da bi bile prikazane u bioskopima i tako. Koliko je život tih snimatelja filmskih novosti, mislim na naše, ne na Clarka Gablea, naravno, bio uzbudljiv?
Pa, bio je uzbudljiv jer snimci koje su oni snimali na Brionima, na filmskom festivalu u Puli, da su oni, rekli ste Clark Gable, oni su snimali i naši arhiv posjeduje Louis Brinera, Richarda Bartona, Liz Taylor, Silvu Koščinu, ovoga, mnogo, rekao sam Louis Brinera, Lawrence Olivier, čak bio je tu, sa Vivien Leigh, i Bondarčuk je Sergej, koji je veliki umetnik i u Rusiji i u svetu i kod nas, također u više filma igrao i dolazio na festivale, tako da su isto dolazio Che Guevara, dolazio Henry Moore, dolazili su mnogi veliki ljudi, jer je tako vreme bilo, jer je tadašnja Jugoslavija bila za istočnu Europu neka vrsta šarane laže, da su davali i pomoć i sredstva i sve, samo da bi se prikazalo da je, eto, taj socijalizam koji je nosio etiketu socijalizma bio lepši, dekorativniji, kao ili hip jedan za publiku.
Ali su i snimatelji filmskih novosti išli na opasna mesta, kao što je bio recimo Alžir za vreme Alžirskog rata.
Tito je svog ličnog snimatelja, Stevana Labudovića, koji je s njim išao putima mira po celom svetu, poslao u Alžir i on je ceo rat proveo u Alžiru, i pošto je Alžir bio zabranjena tema za Francuze, nećemo ni snimke u Alžiru, jer to za njih bilo prekomorska Francuska, ne dešava se ništa. I jedino su naši snimatelji, odnosno Labudović je bio ceo rat tamo, i danas Francuzi kupuju od filmskih novosti neke sekvence, jer oni nemaju za svoju istoriju, za svoje arhive, nemaju događaj o tom ratu koji je bio u to vreme vrlo značajan.
Ali vi ste, filmske novosti su također pratile ne samo Tita, nego ne. I sve druge naše političare na putu po svetu, tako, tako da ima, postoji zbirka, ja znam da je Malavi recimo tražio svoje vremeno pre 10 godina od filmskih novosti neke materijale ne, o Malavi.
Evo sad kao anegdota, prošle godine dolazila je čerka Sukarna, jedna od, čer, od tri čerke, koja je bila predsjednik parlamenta u Indoneziji, ne u tom času, već je prošao mandat, koja je molila da je damo snimke filmskih novosti Sukarna na Brionima i na srednicama ovih nesvrstanih, jer je kad je Sukarna smenio Suharto, oni upali su u kuće njihove, pokupili su sve fotografije filmove i ovo su filmove koje smo mi dali, jedini snimci koji postoje, jer je ostalo bilo uništeno od sledeće garniture koje je došlo u Indoneziju.
Ali također ste mi pričali da je Labudović postao venčani kum Huari Bumedijena, predsjednika Alžira.
Predsjednika Alžira. I više od toga, Bumedijen je kao aktorni predsjednik došao u posetu Titu, tad nije bilo mobilnih telefona i walkie-talkie, dokom noći je iz rezidencije u Belom dvoru nestao Huari Bumedijen, tražili su ga cijela noć, u neko doba sete se odu kod Labudovića na Novom Beogradu, osoban stan, gde spava, na kauču spava predsjednik Alžira. Pobogu, gospodine, imate rezidenciju, on kaže, kauč je odličan, ja sam sa Labudovićem spavao na goloj zemlji 4 godine, kaže, kauč je super. I isto tako veličina tog čoveka, tog malog velikog čoveka Labudovića koji je dobio vilu da mu kupi Alžir, pošto on je narodni heroj Alžira i član vrhovnog štaba, Alžir je bogata zemlja, nafta, jas, dobio vilu na Senjaku da mu kupe, on je rekao, tamo vam posla, meni dovoljno moj stan. I on je tamo institucija kada je preminuo, došli su 6 generala, počasna četa i finske novosti su uživo prenosile za dnevnik u 7:30 u Alžiru je njegova sahrana propraćena. Tako da eto, govori o malim velikim ljudima velike stvari.
Tako je bilo nekada. Vreme je učinilo zapravo da filmske novosti izgube tu osnovnu funkciju, međutim vi niste ostali samo arhiv.
Daleko.
Vi i dan danas nešto radite.
Nešto, mislim da radimo važne stvari, ali logov kolac za filmske novosti bio je pojava televizije. Dolaskom televizije neophodnost gledanja žurnala pre bioskopa je nestala, ali mi smo nastavili da snimamo i za poslednjih 8 godina smo snimili 98 dokumentarnih filmova, Titova soba tajni, serijal od 30 epizode, Tvrđave Dunava, još nešto, izvinjam se, mi imamo originalne snimke, autentične snimke revizije slovenskog procesa APIS-u u Beogradu u vreme komunizma, gde su svedoci povukli optužbe na APIS-a i njega su, nevjerovatno da su APIS-a rehabilitovali komunisti, Ranković ga je rehabilitovao, bilo je tu i politike, ali bilo i tu istine da je on nepravedno bio optužen. On je u svom završnoj reči na suđenju rekao, nisam spremao atentat na Aleksandra, da sam hteo da gubim, ja bih gubio kao i sve ostale. On je jedini čovjek u istoriji koji je dva suverena ubio, znači Ferdinanda učestvovao i Obrenović Aleksandra.
Kad smo već kod toga, vratit ćemo se na aktualne stvari, ali čuven je onaj slučaj kada je Božidar Zečević u arhivi filmskih novosti našao filmski zapis demonstracije 27. marta. Taj filmski zapis govori o tim demonstracijama malo drugačije od onoga što smo mi učili od 45. do danas, a što je negde početkom 90-ih je već bilo naslućeno iz izjava svedoka da zapravo komunisti i nisu bili organizatori tih demonstracija. Kako je glasila zvanična verzija događaja.
Sistema. Potpuno ste u pravu. Taj film ne bi nikad bio ni nađen, da nije bila nemarkirana kutija, on je bio vredan čovjek, tražio je svašta i nalazio svašta, a ovo je bilo najvrednije. Znači, jedini snimak demonstracije 10. marta je taj snimak koji, što bi rekao ste istina, da se vidi tačno, građani, vojska, policija, svi su na ulicama, a komunisti
se pojavljaju... Četničke organizacije.
Bravo. I onda su se samo pred kraj demonstracije su se popodne pojavili komunisti negde od Džerma, mislim, kao neka grupica koja se samo priključila, ali nije bilo ni organizator, ni veliki faktor u tome svemu.
A i o još jednoj kutiji ste mi neobeleženo pričali, koja bi sigurno bila sklonjena 48. posle rezolucije Informbiroja.
Mi smo u skorije vreme našli originalni snimak iz 45. godine, da je na Šeremetjevu sa Molotovom Tito po vejevici drži govor na odličnom ruskom i završava rečima živio Veliki Sovjetski Savez, živio Veliki Staljin.
Da, to je vrlo zanimljivo. To bi verovatno negde...
Bilo uništeno i sklonjeno, da.
Da. E sad, da vidimo šta je to danas, dakle, Titova soba tajni dokumentarac od 32 epizode.
Po sat vremena.
Gde su učestvovali, zapravo režirali su ga brojni srpski eminentni reditelji, Goran Marković, Danilo Bećković,
Đorđe Kadijević. I kažem, trudio sam se da bude deo autora sa, u godinama moje generacije i deo mladih ljudi koji nemaju predrasude, jer stariji ljudi poput mene i tih velikih Gorana Markovića, Đorđa Kadijevića, oni imaju predrasude tog vremena, ne zbog Tita kao Tita, nego prve devojke, prve farmerke, prve odnosi na more, vezuju se za taj period i nama je u podsvesti da je ono što nije bilo mnogo lepo, da je to bilo za nas lepo vreme, naša mladost.
Tvrđave Dunava takođe.
Bravo, tako je. O Apisu serijal.
Da.
Tri filma sa filmovima. Onda, imamo suđenje Draži Mihajloviću, to smo mi se snimili, kompletno suđenje snimano kamerama koje smo mi postavili i onda kompletan arhiv NDH nalazi se u voljom Istina Tita u to vreme, je dat sa dokumentacijom validnom, papirima, finskim novostima i dan danas Hrvatska ne potražuje to, nego po potrebi otkupljuje koji minut licencu za prikazivanje DVD-eve, originali ostaju kod, kod nas i to je jedna velika ne vrednost, nego više od vrednosti, to je kapital, istorija, istina.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Kako su podeljene te zbirke? Kako se one čuvaju? Da li su podeljene na neke periode po godinama ili po temama?
Po temama, vidite, mi imamo odličan registar. Ukucate, ja se interesujem neki događaj, kažete godinu, ime aktera ili mesta gde se to dešava, u kompjuter se ukuca i dobijete ne samo da li imamo ili nemamo, ako imamo, tu je opis kadrova, ako je to recimo Brioni, Tito ulazi u gliser, razgovara sa Honeckerom ili sa kim već, tako da je to vrlo sređeno, znači po temama i po godinama, a ne po, drugačije nije bilo moguće. Kako biste rangirali umetnike od političara, sportiste, od nekih drugih, tako da je to urađeno po meni jako dobro.
I koje su zapravo najveće zbirke?
To je sve jedna velika zbirka. Jedna zbirka su samo ti žurnali koji su sami po sebi, 2863 žurnala su bila i koji svaki, kažem, poput dnevnika odražava tu epohu. I nekim televizijama sam dao i prikazivano je u tim kratkim epizodama kao prikaz tog vremena, recimo modna revija na sajmu koji je bio događaj sezone, je bio sajam mode, sportisti neki, Cerar, vežba na hvataljkama, Vera Nikolić trči, Andrić dobio Nobelovu nagradu, mislim da je tu razne teme, ali sve su kao neka bajkovita istorija koja je prava istorija.
Sad se trenutno nalazite u procesu digitalizacije materijala.
Da.
Dok ste stigli?
Pa, pošto je arhiv tako velik, evo, navešću primjer, jedna Belgija ima 5 miliona metara trake, imamo 15. Oni su 6 godina digitalizovali, zato što se sva digitalizacija i sa najnovijom tehnikom koju mi imamo od prošle godine, najnovija, presnimala se u realnom vremenu. To je 26.000 sati. Mm-hmm. To je posao za više godina, pod uslovom da samo neko da to radi par ljudi, samo to.
Ali
mi u ovom času ne možemo...
Osjećam da ima ali.
Ali je da velika zahvalnost Ministarstvu kulture koje nam je dalo značajna sredstva da se oprema prošle godine dobavi i neko je obučen, čovjek je obučen, ali treba nam više ljudi i za koje nemamo da bi se posao pokrenuo, ne da se digitalizuje za istoriju, za arhivu, nego za interese pojedinaca, firmi iz inostranstva i iz naše zemlje koji koriste arhivske materijale za svoje igrane filmove, za svoje dokumentarne filmove i to je vrlo, vrlo interesantno.
Pa, hoće li se time pomoći zapravo da...
Pa, vidite, to je, država je u pravu. 5 godina je bilo zabranjeno zapošljavati u radnom stanju, to znate. A i kod nas i kod drugih su ljudi umirali, odlazili u penzije, menjali poslove i nama fizički nedostaje mnogo ljudi, ne samo na digitalizacijama, inače i iskreno verujem da će se od nove godine to promeniti, da će se jednim razumnom pristupom proceniti u kojoj ustanovi su koja mesta neophodna, kao što recimo u bolnici je anestezijolog i lekar, hirurg je neophodan, nama je to montažer, kamerman, kojih mi trenutno nemamo.
Dakle, nemate uopšte...
Ne, imamo ugovorom o delu, ali nemamo radnom odnosu, tako da tu zavisimo od epizode do epizode da se dovijamo budžetski za sredstva, nekako to ide, ali moglo bi bolje, nadam se.
Pa evo, da popričamo malo i o vašem najnovijem projektu, i da. Mislim da ćemo se na tome najduže i zadržati. To je projekat snimanja svih, ali bukvalno svih crkava i manastira na Kosovu i Metohiji.
189 lokaliteta, crkava, crkvišta, manastire, manastirišta imamo odličnu opremu, posvećene ljude, kvalitetne ljude koji to rade na terenu. Nikada to nije, nikada više od 17 filmova nije snimljeno, najznačajnijih manastira, a lepota i vrednost, znači kulturno, verski i politički je jednako važno, prava istina o tome, i snimci toga sa istorijatom, dokumentima, snimcima i onim što se vidi. Evo to, svesni smo da u zadnje vreme Albanci pokušavaju da prikažu da to njihovo sve, naravno...
Da, pričali smo o serijalu Koreni Albanaca, baš...
Tako je, da su njih Srbi otrali, da su oni to zidali i sve, ja znam, to je tako smešno, ali ako se ne argumentuje dokumentima, osnivačkim poveljama, ako se ne dokumentuje freskama koje su oslikane, ali i ispisani tekstovi pored, koji su proverljivo iz 14. veka, onda je to džabe pričati, jer mi kažemo, pa mi svi znamo da je to naše, ali Zapad ne mora da zna i veliki deo sveta ne mora da zna ako s argumentima i činjenicama mi naše filmove titlujemo na 5 jezika kao i na albanski.
Pričali ste mi o Štrpcu i nekim crkvama tamo koje su jako zanimljive.
Pa, vidite, kao i u svakoj umetnosti, format ne mora uvijek da opredeljuje kvalitet. Te i u Velikoj Hoči i u Štrpcu su male crkve koje su divno oslikane, neke čak i sa fasadom, što je netipično i nekanonski čak, ali da su one iz 14. veka mahom, i što je još jako važno kao dokaz trajanja i postojanja, oko njih se nalaze ogromna groblja kamenih krstova iz tog vremena, što je opet proverljivo analizom srpskih grobolja koje su tu generacijama i stotinama godina postojali.
Koje su sve, dok ste stigli zapravo, koje ste sada do sada crkve uradili, iz koje krajeva Kosova i Metohije?
Pa, prvo smo uradili sever Kosova, znači to su Sokolica, Banjska, Duboki Potok.
Znači niste išli po značaju nekog manastira ili crkve, nego ste radili regionalno?
Pa radili smo regionalno, jer ti početci su bili najteži. Moram reći istinu da nismo imali problema sa Albancima za naš rad, i to odajem im priznanje da su bili korektni, a mogli su nam praviti probleme. Pogotovo recimo dići dron, i u Beogradu nije jednostavno procedura, kontrola leta, policija, to je deo posla. Znači bili su korektni što se tiče pristupa i rada našega, ali ovaj smo počeli od severa koji je, tako reći, potpuno srpski, da smo tu imali i neku, ajde, bolju komunikaciju sa sveštenicima i sa vladikom Teodosijem i sa ostalima. Onda smo polako išli dalje, jer kažem, nije mi sramota da kažem, da sam imao ja neke rezerve u nekom, da kažem, ne strahu, ali rezervi. I onda kad sam vidio da to funkcioniše normalno, išli smo dalje i snimili smo mnogo, mnogo, mnogo lokaliteta.
I dokle ste stigli sada? Šta?
Pa evo, mogu da nabrojim, ali ne mogu po imenima, bilo bi predugo.
Dobro, naravno.
Recimo,
naravno.
Prizren koji ima 7 neverovatnih lokaliteta crkava, Velika Hoča 6, govoriti o Visokim Dečanima i o Gračanici je nepotrebno, Pečka Patrijaršija, Bogorodica Ljeviška, Draganac, ja neverovatan mali, ali jako važan manastir 14. vek, Knez Lazar ga je podizao, Uroševac, Devič koji je nastradao najviše i koji je i po lepoti, po stradanju ikona u toj kruni dragulja koji su na tom podneblju, Šilovo, Uroševac, mogu bi dugo da pričam, da neko ne pravi, ali kažem da idemo ne teritorijalno, jer i zakazivanje naših boravaka nije uvek, to je i zbog potreba sveštenstva koje ima svoje postove, slave, mi to i snimamo, ali i liturgije i sve to što je vezano za njihov dnevni život, da moramo da se uklopimo u njihove obaveze koje su na dnevnoj bazi poslušanja, kako oni kažu, jako važni, i moramo ih uvažavati da to bude i za njih prihvatljivo, za nas dovoljno prohodno da radimo.
A šta vam je tu, da li ste sada zapravo prvi put bili na Kosovu i Metohiji povodom toga, ili ste ranije?
Nije me sramota da kažem da sam pre godinu i po dana prvi put otišao na Kosovo, i zato sam tako i počeo oprezno, prvo sa severa, pa sam onda vidio da naši ljudi su stvarno izuzetno.
Zanimaju me vaši utisci sa Kosova i Metohije. Mnogi kažu da se posle stalno vraćaju tamo.
Pa,
to je makar bilo sa mnom. Isto...
Neverovatna je priroda i mnogo toga, ljudi su srdečni i veće patriote od mnogih ljudi koji žive u Beogradu i u našoj centralnoj Srbiji, i da se to razoruža, i to i od hrane, od prirode, od ljudi. Evo, recimo, malo je poznato da u Velikoj Hoči postoji vinovod 16 km, jer to je bio vinovodski kraj, do Prizrena. I od kamena su hlastani.
Da, cevovod zapravo za vino.
Vinovod. Da, i kažu, da. Samo na Siciliji postoji iz rimskog vremena Znači, to govori o bogatstvu. I onda te divne crkve i manastiri, crkve prvenstveno u Velikoj Hoči su pristekle, jer je to bio najčuveniji vinarski kraj. Mi su bili bogati ljudi, pa su svaka ulica ima svoju crkvu u jednom selu. Znači, da to bogatstvo njihovo pristeklo iz vina, plasirano i došlo do realizacije u mnogim crkvama koje su prelepe i neobične za tako jednu, da ne kažem zabit, ali jedan manji region koji je van tokova nekih velikih puteva ili objekata.
A razmišljate li možda o snimanju dokumentaraca o kosovskim tvrđavama? To vas pitam u ovom kontekstu oko sporova, oko Novog Brda.
Ja sam imao sam mali, nije to bio problem, na granici problema, incidenta je bilo oko Novog Brda, jer to je, sećate se, to je proglašeno, ničim izazvano, proglašeno je katedralom bez argumenata i onda je to Novo Brdo je kao tvrđava čuvala najveći rudnik, jedan od dva najveća rudnika srebra u cijeloj Evropi. I bogatstvo Nemanjića, pored mudrosti i vojne veštine, proističe iz bogatstva rudnika srebra i kovanica i onda, moram reći jači od mene, da je Dante Alighieri u Božanstvenoj komediji u deveti krug pakla stavio Nemanjića kao najveće falsifikatore novca u Evropi.
Da, kralja Milutina.
Kralja Milutina, koji je istina monete štancovao od čistog srebra, ali u apoenima koji su prevazilazili vrednost srebra, tako da je deo toga bogatstva on je napravio kao niko desetine crkava i manastira i morao ga poštovati sa velikim razlogom.
Pa, eto, još jedna tema za možda neki dokumentarni film.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Pričali ste mi takođe da planirate da radite slične stvari i po drugim regionima.
Da,
kao što je Crna Gora, kao što je...
Moram reći da je to rad na svetinjama koje su ugrožene. Kao što su ugrožene na Kosovu, bojim se... i na sličan način su ugrožene, kao što jako znamo dobro u zadnje vreme u Crnoj Gori, i biće mi čast i satisfakcija, životna satisfakcija da se to na pravi način snimi, ne samo kao film, nego kao prateći tekst, dokumenti, povelje, koji su krunski dokaz trajanja i da kažem i vlasništva povelja, katastarskog vlasništva u današnjim rečnikom rečeno, trajanja i bitisanja Srpske pravoslavne crkve na tim prostorima.
Kako ocenjujete sadašnju situaciju u Crnoj Gori? Dakle, da li ćete moći da ostvarite taj projekat?
Ja mislim da ću moći. Moram, zaboravio sam da kažem, i za Kosovo i Metohiju, i za Crnu Goru, RTS mi daje mnogo obilje arhivskog materijala. Već smo nešto snimali oko Skadarskog jezera, neki smo već smo počeli i želim da verujem, makar imaju problema, ja ću to početi raditi sa ekipom Finskih novosti, jer smatramo to dragocenim, neprocenjivim za krunski dokaz, za istinu o nečemu što je nesporno.
Dakle, Finske novosti i dalje su zapravo, donose neke novosti. Da li ste razmišljali možda o pravljenju nekog televizijskog kanala, kao što je History Channel, recimo, američki, ili tako, jer vi imate toliko obilje materijala, toliko tog zanimljivog može da se prikaže, da se prave emisije od raznoraznih stvari.
Prosto... nije me sramota da kažem da mi je Discovery i History su nam uzor po pristupu rada. Znači, pored vrhunskih snimaka, prateći tekstovi i kompetentni ljudi koji govore o tim događajima, ili su učesnici, ili su vrhunski istoričari, ili filozofi, ili umetnici, istorične umetnosti, tako da o tome razmišljamo, ali ovo je prevelik, ja kažem, meni je životni san, da makar ne završio sve filmove, da sve zabeležimo na Kosovu i Metohiji i u Crnoj Gori, sve srpske svetinje, makar ih ne montirao u konačnu verziju, da postoji kao arhivski materijal, makar je bilo u nekom bunkeru, da bi se nekada, da li je to za mesec dana ili za pet godina, napravilo u konačnoj verziji filma koji govori sam za sebe.
Pa kako onda vidite budućnost Filmskih novosti?
Pa, vidim ih kao svetlu budućnost, jer Ministarstvo kulture nam je značajnim sredstvima obučilo vrhunsku opremu, znači kamere, dronove, objektive, virtualni studio, ventilacije svetske, isto tako skenere koji su sa RTS-om i Kinotekom najkvalitetniji, najmoderniji koji postoje.
To vam je sada potrebno za digitalizaciju.
Naravno, tako da želim da verujem da ako se toliko uložilo i uz, mi smo članice Svetske asocijacije filmske arhivistike, znači to nije malo, i mi Kinoteka, mnoge zemlje nisu, da mi to uliva nadu da će se otići, nastaviti tim putem, da ćemo snimati mnoge, recimo isto tako, dočekat ćemo, vi ste mlađi pa ćete dočekati, ja ću možda otići u penziju za koju godinu, vjerovatno hoću, isto tako Svetinje srpske u Makedoniji, da je mnogo crkava koje su nesporno opet i po freskama i po arhitekturi i po dokumentima nastale u vreme Nemanjića.
Da li ste razmišljali možda o beleženju savremenih tokova, savremenih, pošto sada razgovaramo uglavnom o istoriji i o tome, radite li nešto na beleženju nekih savremenih događaja?
Naravno da radimo, ali i u nekoj prošlosti koja je ne tako daleka, prve festove su snimale Finske novosti, imamo snimak Jacka Nicholsona koji je tada bio epizodni glumac u sapunicama u Americi, onda se proslavio posle godinu dana, Sema Peckinpoha koji vole alkohol i koji izlazi iz Metropola sa čašom viskija, Juri ga Kenar, otima mu čašu i kaže, ovo je peta čaša koju mi kradeš, ovo su skupe čaše, otimaju se, tako imaju duhovitosti, ali recimo i Laurence Olivier sa Vivien Leigh i najčuvenijim britanskim rediteljem pozorišnim Brookom, Stephen Brook, dva meseca igrao svako večer Šekspira u Narodnom pozorištu i kad se 56. godine i kad se vratio u Britaniju, posle dva meseca, ne zbog toga, nego zbog ukupnog opusta, dobio titulu Sera i on i Brook, režisar.
Da se vratimo malo na ono što smo pričali o prošlosti, pored Alžira, šta je još šta su filmske novosti još u tom maniru zabeležile od tako značajnih događaja kao što je?
Mi smo konkurisali sa Indonezijom i Indijom za kulturnu baštinu kod UNESCO da konferencija nesvrstanih koji su bili u tom času Savez čovečanstva u vreme hladnog rata da se proglase i sa Istorijskim arhivom Jugoslavije, zajedno konkurišemo i očekujemo posebno odgovor što govori samo za sebe. Ako se prepozna na svetskom nivou, to je konačno merilo vrednosti.
Da, nadamo se da ćete uspeti u tome.
U proceduri smo, ne zavisi od nas, ali ako je to prepoznato i prihvaćeno, želim da verujem da će to biti sigurno urečeno.
Da. Evo, za kraj nisam vas samo još pitao kada očekujete da digitalizacija bude završena, postoje li neki plan?
Ako dobijemo od nove godine nekoliko ljudi koji bi radili samo to, u roku od 3-4 godine bi to bilo uređeno. Verite mi
to je jako veliki, da. Jako veliki ovaj rok.
Jeste i nije.
A koliko je zapravo do sada digitalizovano materijala?
25.000 metara samo.
Od 15 miliona.
Da, zato što mi imamo tekuće dnevne obaveze koje
morate da pokrivate,
ako nemamo šofera, čuvara, montažera, kamermana, onda sve sam rekao da se to, mi uzimamo ugovor o modelu dosta ljudi, ali to je opet incidentno i ne želim se jer smo mnogo toga dobili od države i sad samo što je završen korak da tih par ljudi se zaposli koji bi samo to radili.
Šta je sa restlovima? To ste mi isto rekli da tu možda može da se nađe nešto jako zanimljivo, dakle oni delovi i filmske trake koji su odbačeni.
Pa kad se bilo što snima, to filmađije znaju, uvek se veći deo odbaci, a neka se suština traži, izvuče, a u slučaju našeg arhiva 4,5 metara reslova nije pregledano, a ono što smo već našli su sve Titove bolesti, on je operisan 4 puta za 5 godina, jetra, oko, da sve zabeleže, ne operacije, nego oporavak, rehabilitacija, lečenje, terapije, tako da je to, jer veliki vođa nije mogao da bude bolestan u očima naroda, i to je nešto dragoceno, onda njegove prijateljice, on je volao život i volao i žene, i onda imamo gomilu materijala koji o tome govori, ne na uvjeran način, to je deo života bio njegov, i to se prihvata kao tako.
Nadamo se da ćete završiti tu digitalizaciju i da ćete napraviti još mnogo zanimljivih dokumentarnih filmova.
Slušate Radio Sputnik.
Moj gost večeras bio je Vladimir Tomčić, direktor filmskih novosti. Ja vam se zahvaljujem na slušanju i gledanju. Do sledeće emisije.
Vam veliko hvala.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode, ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.